Ať tedy zazní nyní slovo evangelia, už naznačené, prosím, povstaňme. Ve svědectví Lukáše, tak jak jej dnes čteme a budeme číst po celý liturgický rok, je to slovo z kapitoly 3., kde v 15. verši je toto. Lidé pak byli plně očekáváni a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi. Není-li on snad Mesiáš? Na to Jan všem pravil, já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější než já a nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mat, i pšenici shromáždil do své sýpky, ale plevy spálil ohněm neuhasitelný. Když se pak všechen lid dával křtít, a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe. A Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. To je slovo dnešního písma. Amen. Prosím, posaďme se. Pokoj vám a vše dobré, milé sestry a milí bratři v Kristu. Opět jsme se rozloučili s vánoční dobou. Uteklo to opět rychle. A vánoční doba nám vždy připomíná, jak Bůh na sebe vzal podivuhodným způsobem lidské tělo. Jak vstoupil, sestoupil do tohoto světa osobě Ježíše z Nazaréta. Ta vánoční zvěst pak dostává v novém dalším období liturgického roku, do kterého jsme vstoupili, i další rozměr. Ten, který se pro nás narodil, nechtěl zůstat neznámý. A tak Bůh zjevuje slávu skrze pohanské mudrce z východu, tak jak jsme si připomněli minulou neděli. A nyní se stoupením do vod Jordánu naplňuje Ježíš Boží vůli. Sama nebesa zvěstují jeho slávu. Z ústraní Nazaréta vychází Pán Ježíš do světa. Budeme číst znovu o tom, jak povolá své učedníky a jak Boží vůli začne naplňovat ve svém poslání vrcholícím o Velikonocích. A tak v obrazu symbolicky vystupme i my nyní z ústraní a vstupme do toho plného proudu Boží milosti, jako to učinil náš Pán Ježíš Kristus tehdy u Jordánu. Ten dnešní příběh je velice krásný. Lukáš sice má jakoby jednu z nejkratších variant, Matouš ji velice podrobně popisuje celou tu událost, celý ten zápas i rozhovor Pána Ježíše s Janem Křtitelem. Je to současně událost, která je obestřena symbolikou a určitým tajemstvím. Ne všemu tam porozumíme. Možná už i proto, že po 2000 let čte církev tento příběh ušima těch, kteří jsou zvyklí, že po generace se křtili především malé děti. Možná i proto nám uniká, čeho jsme tu vlastně svědky. Toho jedinečného pomazání, kterého se každému, v tomto případě Ježíši jako prvotině z Nazareta, dostává od Boha samého. Ježíš se tu stává v plnosti Božím synem. Ježíš je tu poprvé veřejně představen jako zaslíbený Mesiáš Kristus. Je to svědectví, které současně říká, a toho bych se v prvém jaksi bodě chtěl s vámi podělit, sdílet, že Pán Ježíš vystupuje ze svého inkognita, jako by dozrál ke svému poslání. Jeho vnitřní jistě život nyní dozrál do chvíle, kdy se rozhodne přejít do aktivní činnosti v Božím jméně. Možná, že ta představa nám až tak úplně nesedí, že žijeme spíše v tradici, kdy přece Pán Ježíš od malička věděl, že je Mesiášem, Kristem. Že jakoby tam chybí to, co je nám lidem, nebo mělo by být nám lidem vlastní. To zrání k určitému rozhodnutí. Většinou až zpětně člověk plnosti pochopí třeba i některé své vlastní skutky, rozhodnutí, které jistě nespadly jen tak z ničeho nic z nebe, jak se říká, ale také u člověka vedly určitou dobou příprav, zrání a hledání. A já si myslím, že pokud u Pána Ježíše i toto škrtneme jakoby šmahem, uděláme z něj toho hrdinu, který jakoby v tomto nám není blízký, ztratíme něco z mocného tajemství lidství vůbec. Něco, co by mohlo a může, pokud se tomu člověk otevře, zasahovat i do naší životní cesty. Jestliže tedy věříme, že Pán Ježíš je v plnosti Božím synem, současně věříme a vyznáváme, že byl pravým, skutečným člověkem. Jak už jsem řekl, nerozumíme tomu v plnosti. Po staletí se teologové snažili v metrech knih vyjádřit něco z tohoto tajemství. Nechme to teď stranou, všechny tyto tradiční představy, a opravdu jako správní reformovaní křesťané postavme si před oči biblického Ježíše, tohoto Ježíše evangelií, tedy Ježíše jako v tuto chvíli v plnosti člověka, který přichází za Janem Křtitelem, přichází s nepředstíraným zájmem, rozhodně si nehrál na kajícníka, byl přesvědčen a trpělivě čekal mezi ostatními, až i na něho přijde řada, aby pak sestoupil s Janem do pro Izraelce tak důležité řeky Jordán. Víme třeba z jiného svědectví, že Jan vytušil, že tento neznámý, který se tu před ním najednou objevil, není tak docela stejný jako všichni ostatní. Ti přicházeli, jak sami vyznávali, většinou sami sebe zachránit tímto křtem před všeobecným soudem. Něco málo z toho zaznělo i z dnešního Janova slova. A nebo aspoň od proroka Jana chtěli jakousi pečeť z toho správného izraelství. Ježíš to v tomto případě rozhodně nějak citelně z toho davu začívá vyčnívat. A tak Jan a Ježíš před sebou stojí a skoro jakoby se až hádají. Pán Ježíš však jasně říká, teď se to musí stát. Křest je pro mě důležitý. Křest pokání, který takto vlastně Pánem Ježíšem dostává nový obsah. Ježíš tu právě říká, já jsem stejný člověk jako vy. Možná opravdu nám už toto slovo nepřijde nějak zvláštní. Jsme na to zvyklí. Káže se o tom. 2000 let se křesťané také přou. V čem je plnost Ježíšova lidství? Já myslím, že toto je jeden z bodů evangelia, kde jsme toho svědky. Je to vyjádření Ježíšova pouta, s námi lidmi. S námi, kteří jsou v tomto případě lidé pod mocí zla, hříchu. Jsme lidmi spoutanými. A právě Ježíš se s námi solidarizuje. Se všemi, ale současně také tím vyjadřuje svoji spoluodpovědnost za tu všechnu lidskou zlovolnost, kterou člověk vlastně své lidství ponížil. A tak nejen toto vědomí solidarity, ale také ono odhodlání, a to je další rozměr, který se tu objevuje, odhodlání Ježíšovo být tu pro druhé. Být tu a ze všech svých schopností. A to je, myslím si, to, k čemu jistě také Ježíš musel dozrát v tomto zásadním rozhodnutí. A současně, když tomuto rozhodnutí dozrál, najednou přichází ono potvrzení. Že po vnitřním zápasu Pána Ježíše tu Bůh Otec mu dosvědčí, ano, tvé rozhodnutí přijímám, seš Božím synem, a to není jen jakési prázdné gesto, protože hned čteme, že byl naplněn v plnosti Božím duchem. To, že se to týkalo v tuto chvíli samotného Ježíše, je také pravdou. Matouš, který popisuje tuto událost, říká, že ti kolem jsoucí nic netušili. Ale Ježíš potřeboval zřejmě, tak jako i my, aby se mu dostalo ono zásadního potvrzení, že on, Ježíš, doposud tesař, je povolán, aby šel cestou Božího syna. Opakuji, možná nám to nepřijde jako zvláštní, ale jsme tu svědky zlomového okamžiku v životě Pána Ježíše. A co my s tím tedy? Je to pro nás nosné, toto poselství? Čím je tento text pro nás aktuální, než jenom tedy potvrzením našeho vyznání, že věříme v Ježíše, který je v plnosti Bohem i člověkem? Zkusme začít třeba tím, že se ještě jednou všimněme, jak popisuje dnešní evangelium, co se to tam vlastně u Jordánu dělo. Ještě než přišel Pán Ježíš. K brodu, u kterého kázal Jan Křtitel, se scházeli jednotlivci, ale víme, že i celé hloučky lidí, nejen z tehdejší Palestiny, ale vlastně z celého tehdejšího světa. I cizinci. A mnohé ze svých posluchačů Jan Křtitel svoji poměrně tvrdou řečí získal. Neodradil. Získal je, aby si uvědomili stav svého života. Protože jedině tehdy je-li člověk ochoten podrobit a podrobovat svůj život určité sebereflexy, je také teprve schopen některé věci ve svém životě proměnit. Samozřejmě k dobrému. A tak Jan Křtitel svým kázáním burcoval ducha těchto lidí, burcoval je, aby byli upřímní, aby se nebáli přijmout pokání onoho kajícího ducha, třeba i krále Davida, jejich předka. A také samozřejmě pranířoval i ten pocit jakési trapné nesmyslnosti jejich dosavadního života. To jsou ty otázky, které kladou Janu Křtiteli, co vlastně má dělat, co mají dělat se svým životem, když se takto rozhodnou před Boha nově postavit. Jan Křtitel řekne, pokud bylo vaším cílem doposud jen stát se třeba jenom úspěšným obchodníkem nebo váženým občanem na nějakém větším či menším místě, uvědomte si, že jste nepochopili v plnosti své lidství, Že jste žili a žijete jako v jakési dětské hře. Teď přece nejde jen v životě o životní úspěch, ale pokud jej dosáhnete, pak vězte, že od života člověk má chtít víc, že se má zasazovat v tomto světě, kde stále ještě zápasí dobro se zlem, že i vy se můžete přidat ve svém svobodném rozhodnutí na tu dobrou stranu. A že to není žádná teorie, žádná hra, ale je to něco, to děj, kterého můžete být v plnosti účastni. Právě tím, že do něj vstoupíte vším tím, čím vás Pán Bůh obdaroval a povolal. Že život není žádnou hrou, ale je to vážnou věcí, kterou sice ve svobodě a určité lehkosti vztahu k Bohu můžeme žít. Ale pokud je váš život opravdu jenom prostředkem, abyste se honili za úspěchem, kariérou či jakýmsi zvláštním blahobytem, jenom proto, že se tak honí každý, pak jste se minuli se svým lidstvím. Jan to říká daleko ostřeji. Jan dokázal v mnohých z nich vzkřísit tuto jednak starou lidskou touhu po smysluplnosti našeho bytí a zvláště u tehdejších Izraelců onu touhu Izraele po plném vztahu k Bohu, po Božím království. Samozřejmě každý tehdejší Žid, pravověrný Žid, měl ovšem k dispozici řádné rituální koupele. Nejrůznější smírné oběti, však jenom slavili tu obrovskou slavnost smíření v chrámu. A přesto, a to je aspoň pro mě osobně vždy fascinující, že oni jdou sem na kraj pouště. Za tímto zvláštním člověkem, za tímto Janem, člověka, který neměl žádné institucionální pověření tehdejších mocných Izraele. Žádný velekněz, žádná rada jej nepověřila. A přece tento prorok, který naprosto prostinkým aktem křtu, dokázal proměnit jejich životy. Jakoby tady vyjádřili svoji touhu po jasném svědectví, že chtějí se svým životem něco opravdově udělat, že je chtějí proměnit a že to není jenom jakási chvilková nálada podbarvená nějakou hudbou nebo atmosférou nějakého shromáždění, ale že to je opravdu hluboce zakotvená touha jejich lidství, kterou si byli schopni pod jeho slovem uvědomit. Že to není jenom chvilkové, jak už jsem řekl, ale je to skutečné. A že jsou ochotni této skutečnosti také žít a nejenom o ní mluvit, tlachat, ale v plnosti se na ní postavit. Chtěli svědectví od autority, že Hospodin je ten, který chce dobro pro člověka. Že Hospodin je ten, který pokud vidí na člověku pokání, lítost, touhu po smíření, že s nimi počítá. A že je pravdou, po čem tolik toužili, a to, že to třeba doposud nebyli schopni vyznat, že se za to stydili, najednou tuto sílu veřejně nalézají. A tady se dostávám k tomu, v čem pro nás, pro křesťany, je celé toto dění a může být aktuální. Tam u Jordánu se totiž zrodil základ jiného dění. Dění, kterému my dnes křesťané říkáme svátost křtu. Zrodilo se to tam tak, ne že by to Pán Ježíš vymyslel a apoštolům to pak předal jako jakési magické formule nebo neselhávající mechanismus slov a gest. Bratři a sestry, tady jsme vlastně u toho základu. Však také proto, když se křtí, se toto připomíná. Janův křest u Jordánu. Že jde o jasné a spolehlivé dění a znamení, že pokud člověk opravdu touží, aby se stal a byl tom obrazu Božím dítětem, pokud se k tomu se vší vážností ve svém životě rozhodne, tak se jim stane. Je to znamení, že to není žádná hra z Boží strany. Je to opravdový čin, který se Pánu Bohu, řeknu-li to naším jazykem, líbí. A líbí do té míry, do jaké my se rozhodneme pro tento Ježíšův životní akt. Tato Kristova svátost, kterou si připomínáme samotným Ježíšovým křtem, nám vždy spolehlivě dosvědčuje, že to, co je uvnitř člověka z jeho víry, co se tam děje v jeho vztahu k Bohu, děje se i skutečně, objektivně. Děje se tak, že víra se tu stává tělem. A Pán Ježíš tak odevzdává své křesťanskému společenství toto právo i moc svědectví. A tak věřme, že se budeme jednou svědky křtu, že to je opravdu pečeť pravdy. Pravdy Božího činu, ale i našeho lidského. Samozřejmě, pokud přistupujeme ke křtu jako formalitě, protože si to babička, dědeček nebo někdo přeje, nebo se to jako dřív slušelo, pak to vše sklouzne po povrchu. Ale tomu, kdo je spokojen sám ze sebou, vězte, že ani žádné znamení, ani žádný rituál nepomůže. Protože ve své hlubině vlastně Pána Boha nepotřebuje. Ale ten, kdo přichází, protože jej vnitřně žene doslova, jeho touha po společenství s Bohem, ten najde i v této svátosti křtu neomylně vždy Boha připraveného, Boha odpovídajícího na moji touhu a Boha podílejícího se na všem, po čem já jako člověk toužím. Ať už jsou to mé naděje a to jakkoliv odvážné. A tak každý z nás, bratři a sestry, máme tu otevřenou naději, máme tu otevřenou možnost, úměrnou však pravdivosti našeho osobního vztahu k osobnímu, nikoli abstraktnímu Ježíši Kristu. Amen. Modleme se, bratři a sestry. Prosím, postaňte. Všemohoucí Pane a Bože, každé naše setkání s tebou, i toto dnešní v této bohoslužbě, je setkáním, kdy znovu smíme načerpat sílu do svého života. Žeť ty, který si už uhasil na poušti žízeň svého vyvoleného Izraele. Ty, kteří vždy dáváš těm, kteří potřebují novou naději, směr a cíl života. Ty, kteří na tebe očekávají, vždy znovu a znovu naplňuješ život věcmi novými a krásnými. A nám všem, kteří tu dnes jsou, se znovu dáváš, aby si uhasil i naši žízeň po pravém životě, po pravdě našeho lidství, po našich touhách, po lásce, smíření, odpuštění i štěstí. A to vše skrze svého syna Ježíše. A tak tu, Bože, jsme a vyznáváme. Vyznáváme jako kdysi ti kajícníci před Janem Křtitelem. Ano, svou žízeň někdy ukájíme úplně něčím jiným, než tebou samým, tvým slovem, tvojí lásku. Jsme tu, abychom prosili za odpuštění, že nás mnohdy nezajímá tajemství našeho života, tajemství tvého života, a že si raději hledáme vzory a sílu a moc u jiných. Všemohoucí Pane, ty, který znáš naše touhy, prosíme, provázej nás v našich životech, veď nás k sobě. Veď nás k sobě ty, ke kterému my nyní vycházíme vstříc, a otevři nám onen pramen vody tryskající do života věčného, kdy abychom se směli nazývat a být tvými dětmi, abychom se učili naslouchat tvému hlasu, hlasu tvého jednorozeného syna. Amen.